Šis ir mūsu stendiņš un tur stendiņš. Meitene strādā cauru gadu. Uz Ziemassvētkiem tas ir tamborēšana, adīšana, vairāk jau ir adīšana.
Arā Lūksnes pilsētas pensionāra biedrības sudrabs gatavotajiem adījumiem tirdziņam iepazīstina biedrības pārstāve Brigita Vaitniece.
Biedrībā ir tie visi gandrīz arī strādā un cenšas un dara. Četros jau ir tumšs, ko tad darīs? Un arī no sirds tiek darīti šie darbiņi.
Šis ir mūsu stends un vēl tur tajā pusītē un visa palodzītē. Un
savu stendu izrāda arī invalīdu biedrības pārstāvis Margareta Uizjuka un Anda Tumšavica.
Darbošanās notiek otrdienā šeit. Un mums vispār ir kaut kur uz 15 meitenēm, kas nāk darboties, un šodien pat vēl pieteicās viena, kas labprāt ir, un atkal būs cilvēciņš viens klāt, kas darbosies. Un cilvēkiem ir kur atnākt, darbojoties, parunāties, izrunāties, satikt, varbūt savu draudzenīti. Nu, Alūksne nav liela, viens otru gandrīz pazīstam. Paprasam par veselību, kā iet, kā dzīvojas. Nu, cilvēks izrunājas, ja viņš ir viens mājās. Nu, viņš ir viens mājās. Ziemassvētku dekoriņus taisam. Nu, visu ko, ko mēs izdomājam, sarunājam, to mēs visu darām, realizējam.
Tev ir tā šūtās meitene viena ir, kas šuj. Tas ir no ziedotajiem materiāliem.
Svēceslējam. Visu ko, ko izdomājam, to darām.
Alūksnes sabiedrības centrā neesmu pirmo reizi un var teikt, ka ne tikai pirms svētkiem, bet arī ikdienā te ir rosība, jo Alūksne ir pat ļoti aktīvs sabiedriskās organizācijas, kuras radušas mājvietu. Alūksnes un Apis novada fonda vadītāja Dzintra Zvejniece stāst, ka tieši tas arī rosinājas idejai par labdarības tirdziņu, kas ir notiek jau 8. Gadu.
Fonds, kurš arī šeit bāzē šajā ēkā, iesāka dažādas labdarības akcijas. Un tad, kad šeit arī blakus strādā invalīdu biedrība un pēc tam atnāca pie mums senioru biedrība Sudraps, tad arī izdomāja, ka kopā varētu veidot tādu jauku ziedošanas piesaistes aktivitāti. Un tad katram ir stends tātad senioriem, invalīdu biedrībai un savukārt fondam. Nu, fonda ļaudis paši neada un netamborē. Līdz ar to mums dāvina lietas. Piemēram, ir no saules stara, kuru darbojas bērnu un jauniešu īpašām vajadzībām. Tas ir akcijā labestības laiks. Mēs piesaistam ziedojumus viņu ekskursijai. Tāpat mums ir dzīvnieku mājai Alūksnē atnes Marta Stradiņa kartītes. Tad tas aiziet katrai akcijai, tas ziedojums aiziet, kur tas cilvēks to lietu atnes, tam arī tā naudiņa aiziet katrai no akcijām. Vai Ukrainai, vai palīdzēsim ģimenē, vai mūsu sirmgalviem. Tas aiziet tajā groziņā, naudas groziņā konkrētai akcijai.
Cilvēku dāvanu meklējumos arī labprāt iegriež, un par to pārliecinos arī mūsu sarunas laikā.
Vajadzētu bērniem kaut kādu zeķītes atrast. Ļoti skaisti, viss ir tā kā vajag būt, jā.
Gan pensionāri, gan invalīdu biedrības pārstāvis arī stāst, ka šis labdarības tirdziņš sniedz arī gandarījumu pašām rokdarbniecēm.
Patīk, un tas ir gandarījums, un meitenes dara ar iedvesmu un cenšas.
Es domāju, ka cilvēks pats par sevi labāks paliek.
Gribas sagādāt pārsteigumus gan savējiem, gan vienalga kam.
Un nav jau tikai tā, ka šie labdarības darbi būtu tikai gatavojoties svētkiem. 5. Gadu Alūksnes pilsētas pensionāra biedrības rokdarbnieces kā stāst Brigita Vaitniece gatavo arī pūriņus jaundzimušajiem alūksniešiem.
Mazos pūriņus tur var redzēt arī kādi tofiņi un cepurītes un zabaciņi un zeķītes. Tie aiziet uz dzimtsarakstu nodaļu un pie izsniegšanas dokumenta jaundzimušajam pasniedz dāvaniņu.
Alūksnes novadā ļoti aktīvi palīdz arī Ukrainai un Ukraiņiem, kuri mājvieta tagad guvuši novadā. Protams, arī Ziemassvētkos un sagaidot gadumī, pasākumi, kā stāsta Dzintra Zvejniece, ir arī viņiem.
Mēs bijām koncertā Gorā, Cēsu koncertzālē, muzeji, kultūras pasākumi, tieši uz kultūru orientētu tādas aktivitātes. 29. Šeit sabiedrības centrā mums ir sabiedrības integrācijas fonda finansējums līdz 31. Decembrim, un tad ir otrs projekts, kas būs līdz nākošā gada 30. Jūnijam, un tad mums bija divi projekti no viena Polijas fonda ik pa pusgadam, tā kā mums ir labi, mums ir arī finanses.
Savukārt invalīdu biedrības rokdarbnieču gādātās dāvanas jau ir aizceļojuši pie Ukrainas karavīriem.
Sūta, jā.
Mēs arī ziedojām. Tagad tikko aizgāja 4 džipi uz Ukrainu. Un arī mūsu paciņa ir karavīram sataisīta ar ziedojumu. Un zeķītes iekšā, un ko mēs tur salikām iekšā, tai paciņā tur ceplumus, tur čipšus vai ko ielikām. Nu, prieks, ka tas cilvēks saņems.
Kāds iekšējs prieks, ka tu vari palīdzēt.
Kādam labu kaut ko izdarīt.
Jā, kaut ko izdarīt, jo zinot, ka Ukrainā ir tik smagi. Un ja mēs varam palīdzēt, nu tas ir prieks. Nu, viņiem ir smagi. Man tā liekas, viņam katra pacienta tas ir prieks.
Labdarības tirdziņš Alūksnes sabiedrības centrā darbosies līdz pat gadu mijai. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.